إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال عباد الله بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكيا سالا سلام متمويت محمد صلى الله عليه وسلم كتك خطبة إليو بيتا تلكم بشانا كناكو موضوع مهم سانا أمبايو تتراجكوا siku ya leo uwe ni muendelezo na ni kukamilisha mazungumzo ya hutuba iliyotangulia. Tulikumbushana kunako nafasi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tukangalia nafasi aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu haya ya dunia na nafasi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu wetu. Lakini tukaishia kutaja baadhi ya haki za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, tuliona ya kwamba a'zam alhuquq haqqullah tabaarak wa ta'ala, haki kubwa kuliko haki zote ni haki ya Allah tabaarak wa ta'ala. Kisha tukaona ya kwamba haki inayofuatia ni haki ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuliona miongoni mwa haki za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maarifatu siratihi, ni kuisoma sira yake na kusoma historia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kusoma maisha yake. Hili litakusaidia wewe kumjua na kumtambua ni nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, waje wa Allah tabarak wa taala, Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi katika risala yake usulu thalatha anasema i'lam rahimakallah, tambua Allah kurehemu, annahu yajibu alaina, ni wajibu juu yetu sote, taallumu arba'i masail, kujifunza mas'ala manne na kuyafanyia kazi. Fadhakara min hadhihi, akataja katika masala haya manne, ma'rifatu nabiyahu, ma'rifatu al-'abdi nabiyahu, ni mja kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katika ilmu ambazo ni lazima uzisome, ni lazima uzitafute, ni elimu ya kumjua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanayopaswa kuyajua katika kumtambua Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kusoma historia yake, ukatambua mtume wako alizaliwa lini, mtume wako sallallahu alayhi wasallam ni yapi ameyapitia katika maisha yake, ukatambua ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa akiwa yatima, hakuweza kumdiriki baba yake. Lakini baada ya kipindi kidogo Mtume sallallahu alaihi wasallam mama yake pia akafariki. Maisha aliyoyapitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, maisha ya kulelewa na maisha ya kukua kwake. Lakini baada ya hapo Muislamu unatakiwa ufahamu maisha ya Mtume baada ya kupewa utume akiwa katika mji wa Makka kisha akamia katika mji wa Madina. Haya ni mambo muhimu sana kuyatambua kwa mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia katika mambo muhimu katika nukta hii, maarifatu ma jaa bihi, ni kuyatambua aliyokuja nayo. Alikuja na nini? Alikuja na kitu gani? Alikuja kufanya kazi gani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unatakiwa utambue ya kwamba mtume amekuja na Uislamu, amekuja na dini hii ya Uislamu, amepewa kitabu Qur'an ili awatoe watu katika kuabudu asiyekuwa Allah na kuabudu viumbe na kuwaongoza watu kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Lakini pia atoe bishara njema kwa yule atakayemfuata na kutahadharisha kwa yule atakayeacha njia yake. Kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika haki zake. Ndugu Waislamu, haki nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bihi, ni kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kumwamini mtume wa Allah tabaraka wa taala. Wa min huquqi nabiyyina, na miongoni mwa haki za mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni kumwamini. Na tunaposema kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam ni al-imanu binubuwwatihi, kuamini utume wake kwamba yeye ni mtume wa Allah kwa kweli, bali ni mwisho wa manabii, bali yeye ni mtume bora kuliko mitume wote. Haya ndiye yanayofungamana na kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tirafu wal-imanu binubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, kukiri na kuamini kwamba yeye ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Na tunaposema kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, tunamwamini moyoni, tunamwamini kwa maneno yetu, tunamwamini kwa matendo yetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tukizungumza kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, at-tasdiqu bima akhbara, ni kuyasadikisha na kuyakubali yote aliyotuelezea, aliyotuletea, aliyokuja nayo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hii ni kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, anasema Allah tabaraka wa taala, aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna, mu'minini Allah tabaraka wa taala na mu'minini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo Allah kaamrisha ndani ya aya hii al-iman bihi wal iman bi nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, kumwamini Allah na kumwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bali Allah tabaraka wa taala katika sehemu nyingine anasema, falladhina amanu bihi wa azzaruhu wattaba'uhu, wale waliomwamini Allah na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo ni lazima muislam aamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na akubaliane na kila alichomletea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo yote ni kuyatenda kwa nyoyo zetu. Ukikubali kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah kweli, uyakubali na aliyokuja nayo, uyakubali aliyokuletea, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekuamrisha mwanamume uvae nguo fulani, lazima utambue mtume ametuambia wanaume tuvae vipi, wanawake wavaeje. Mtume ametufundisha kila jambo mpaka adabu za kuenda kukidhi haja, mtume amezifundisha. Kwa yote lazima tuyamini. Na sababu kubwa ya sisi kutofanikiwa ni pale tutakapokuwa hatuna yakini na yale aliyotuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anatuambia man ata'ani atakayenitii faqad ata'a Allah, amemtii Allah. Wa man ata'a amiri, na mwenye kumtii kiongozi wangu, faqad ata'ani, atakuwa amenitimim. Katika hadithi mbalimbali mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha haki za watawala juu yetu. Mtume ametuamrisha haki za wazazi, ametuamrisha haki za jirani. Kila jambo aliyokuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam, maadamu umejiridhisha kuwa limethibiti, unatakiwa ulikubali, uliamini. Hii ni katika haki ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عباد الله ومن حقوق نبينا نميونغوني محق سمتمويت محمد صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر نكمتين تموى الله تبارك وتعالى. فقد فرض الله على العباد طاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الله مفردشا أمجاليني فردي juu ya waja wake kumtii mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bal ja'ala Allah ta'atahu ta'at rasulihi, bali Allah amejalia kumtii yeye ni kumtii mtume wake, yani kumtii mtume wake ni kumtii Allah tabaarak wa ta'ala. Wa qarana ta'atahu bi ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, akafuatanisha akaambatanisha kumtii Allah na kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, katika suratul anfal, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ayni ambao mmemwamini Allah tabaraka wa taala, atii'u Allah, mtiini Allah wa rasulahu, na mtiini mtume wake. Hii ni amri kutoka kwa Allah, anatuamrisha kumtii yeye na mtume wake. Na sehemu nyingine katika surati Ali Imran, Allah anasema qul atiiu Allah war rasula fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sema mtiini Allah na mtiini mtume. Fa atiiu Allah war rasul, mtiini Allah na mtume wake. Katika sehemu nyingine katika surati Ali Imran, Allah akasema wa atiiu Allah war rasula la'allakum turhamun, mtiini Allah na mtiini mtume sallallahu alaihi wasallam, ili muweze kuhurumiwa na Allah tabaraka wa taala. Mnataka huruma ya Allah, mnataka muhurumiwe, mfuateni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtiini. Ibadallah, eni waja wa Allah tabarak wa taala. Sehemu nyingine katika surati An-Nisa, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul, eni muamini Allah, mtiini Allah na mtiini mtume wake. Kila Allah kiamrisha kumtii yeye, anaambatanisha kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swala la kumtii mtume ni faradhi, si jambo la khiari, ni jambo la lazima. Kumtii mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumtii maana yake at-taslimu bi sunnatihi, kusalimu sunna zake. Kila aliyoamrisha sami'na wa ata'na, kila aliyoamrisha mtume tulikubali. Lakini Allah tabaraka wa taala akasema ndani ya surati An-Nisa, may yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah, mwenye kumtii mtume atakuwa amemtii Allah. ndugu Waislamu, hii yaonyesha wazi kufuata sunna na kumtii mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni haki yake. Haki hii amepewa na Allah tabaraka wa taala, kama tunapoona katika sura nyingine, katika hiyo hiyo surati An-Nisa, Allah anasema wa may yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin, mpaka mwisho wa aya. Mwenye kumtii Allah tabaraka wa taala na kamtii mtume wake, huyo atakuwa pamoja na wale ambao wameneemeshwa na Allah katika manabii na mashahidi na watu wema. Allah akasema katika sura nyingine, akituamrisha kumtii mtume wake, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah, ndani ya surati An-Nisa. Hatukumtuma mtume isipokuwa atiiwe. Hakuna mtume aliyetumwa isipokuwa Allah aliamrisha watu wake wamtii, wamsikilize, wasifanye kitu mpaka awaambie, wasiongee jambo mpaka aongee, wasifanye mpaka afanye, au wakifanya mpaka ayan jambo lolote mtume sallallahu alaihi wasallam au amelipitisha. Ndugu Waislamu, swala la kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam sio swala la khiari, wala sio swala la khiari. Kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la lazima, ni jambo la wajibu, bali ni faradhi. Katika surati An-Nur, Allah tabaraka wa taala anasema wa in tuti'uhu tahtadu, ikiwa mtamtii mtume mtaongoka. Mtaongoka, hamtopotea maadamu mwamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika surati Ali Imran, Allah akasema wa kaifa takfurun, vipi nini muweze kukufuru, wa antum tutla alaykum ayatu Allah, hali yakuwa mnasomewa aya za Allah, wa fikum rasulu, na katika nini kuna mtume wa Allah, vipi mkufuru, muache dini, mpotee, muharibike, hali yakuwa mtume mnaye. Mtume amekufa, mafundisho yake yapo, sunna zake zipo. Vipi Waislamu mpoteze mwelekeo hali ya kuwa mna mtume wa Allah tabaraka wa taala? Ndugu Waislamu, miongoni mwa haki za mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumtii mtume. Anaposema usinyanyue mdomo wako katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anapokataza usihoji wala usitake. Allah anasema na anatutahadharisha na jambo hilo, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, wachukue tahadhari watu ambao wanakhalifu, wanaacha kwa makusudi amri za mtume sallallahu alaihi wasallam, wasije wakapata fitna au ikawapata adhabu yenye kuumiza. Allah anasema wama kana limu'minin, haukuwa mu'mini mwanamume wala mu'minatin wala mu'mini mwanamke, idha qala Allahu wa rasuluhu, anapoamrisha Allah na mtume wake wakapitisha jambo, ay yakuna lahumul khiyara. Mtume anakuambia usinyoe ndevu, unaanza ujanja, hizi ninachonga, nafanya hivi, usiguse kwenye ndevu zako, ziache, labda kama kuna dharura usiguse. Lakini ukaweka khiari, kama hujajaliwa kuzifuga ndevu, basi zitamani angalau kwa uchache, ya Rabbi, natamani kutekeleza sunna hii, lakini sijajaliwa, na kuomba na mimi unipe fursa ili niweze kutekeleza hii sunna. Siku iacha, bali ukaongezea chuki juu yake, bali ukaongezea kejeli, bali ukaongezea kuhoji, ambako nakuwa na muhoji mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, tunatakiwa kumtii mtume wa Allah tabaraka wa taala. Lakini mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira anasema kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, kila mtu katika umma wangu ataingia peponi isipokuwa mwenye kukataa. Alipoulizwa anayekataa pepo ni nani, akasema man ata'ani, atakayeniti mimi dakhala aljanna, ataingia peponi. Amempa dhamana mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam, amejipa dhamana kwa mwenye kumtii kuingia pepo ya Allah tabaraka wa taala. Na hakuna jambo ambalo maswahaba walikuwa wakitahadhari kama kumkhalifu mtume wa Allah tabaraka wa taala. Lakini lazima tukumbuke, ndugu wa Islamu, tusome historia, tuangalie miongoni mwa hali zilizowapata Waislamu katika vita vya Badri. Ibadallah, udhkuru Uhuda. Nini waje wa Allah, kumbukeni vita vya Uhudi. Katika mambo ambayo yaliwafanya Waislamu wakateseka, na katika vita ambayo iliwatikisa Waislamu wakapata shida, wakauawa masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume wa Allah kapata mitihani, ni katika vita vya Uhudi. Allah sema hunalika bitulya almu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Katika vita hivyo walipewa mtihani waumini, wakatikiswa kweli kweli. Lakini sababu kubwa ambayo wanahitaji alul ilm iliwafanya maswahaba wapayo mitihani katika vita vile ni kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume katika mwanzoni wa vita Waislamu walionyesha bishara za kushinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba, akachukua baadhi ya maswahaba akawaweka katika kimlima kinaitwa Jabalur Rumat. Kimlima hiki kipo, akaambia kaeni hapa, tumeshinda au tumeshindwa, msiteremke. Masahaba kwa sababu ni wanadamu, ikawatokea baada ya kuona wenzao wameshinda wanachukua ngawira, basi na wao wakateremka. Walipoteremka basi ndo ikawa ni fursa ya maadui kuweza kuwavamia na kuweza kuwazingira, wakati huo wakiongozwa na Khalid ibn Walid haja Salim. Lakini kikubwa katika hili ni kwamba wao maswahaba walikhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waislamu ndugu zangu, ikiwa maswahaba walikhalifu kwa nia hili tu wakapata mitihani na misukosuko katika ile jihadi, vipi sisi tunamkhalifu Mtume katika mambo mangapi? Mwangalie mkeo anakhalifu Mtume katika mambo mangapi? Wewe familia yako tunamkhalifu Mtume katika mambo mengi. Kwa nini? Nani wa kumlaumu kama sio sisi? Nani wa kumnyoshea vidole kama sio wenyewe? Na ndio maana lazima tujitazame kwanza kabla ya kutazama mwingine. Tusimamishe Uislamu kwenye nyoyo zetu kabla ya kutaka kusimama kwenye dola. Aqimu dawlata al-islami fi qulubikum, simamisheni dola ya Uislamu katika nyoyo zenu kwanza kabla ya kudai Uislamu kwenye nchi. Lazima Waislamu turudi nyuma tuangalie Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ni haki yake, na kumkhalif ni kuvunja haki yake. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. ومن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم اتباع سنته وامتثال بأوامره واتباعه فيما أمر وفيما نهى. ميونغوني موحق زمتمويت صلى الله عليه وسلم نكم فواتا نكم فواتا سنة زاكي na kumfuata katika aliyoyaamrisha na yale aliyoyakataza. Kumfuata Mtume katika aliyoyakataza ni kuyaacha, na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aliyoyaamrisha ni kuyafanya. Miongoni mwa haki zake kubwa ittiba'uhu, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfuata kila alilolisema na kila aliyoyaamrisha tuhakishe tunalifanya. Anasema Allah tabaraka wa taala, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لِلَّهِ لكلتيني الله لتكوين نللا لكسوين لياتيني. فسبب متوم صلى الله عليه وسلم amekuja kutuonyesha na kutuongoza katika jambo ambalo litarudisha manufaa kwetu sisi. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. نو الإسلام miongoni mwa haki za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni kuifuata njia yake, ni kufuata sunna yake, ni kufuata sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labda yawezekana tukisema sunna watu hawaelewi nini. Tukisema sunna tunakusudia njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu neno sunna katika lugha ya Kiarabu lina maana ya at-tariqa mahmudan kana am madhmuma, njia. Sasa tukisema maana ya sunna mtume ni njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ushawahi kujiuliza kwamba wewe kila siku katika swala zako unamuomba Allah kuongoze katika njia iliyonyoka, ukisema ihdina siratal mustaqim, ewe Allah tuongoze katika njia iliyonyoka. Njia iliyonyoka ni ipi? Njia iliyonyoka ni sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Allah ameibainisha ndani ya Qur'ani, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah anasema wa anna hadha sirati, hii ni njia yangu, mustaqima, imenyoka, fattabi'uhu, ifuateni. Allah anakusudia njia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya hii mtume alitafsiri kwa maneno na vitendo. Siku moja amekaa na maswahaba akachora mstari mrefu umenyoka vizuri, alafu pembeni akachora vijimstari vingine vingine, akasoma aya hii wa anna hadha sirati mustaqima, hii ni njia yangu imenyoka, fattabi'uhu, ifuateni. Na tukifuata njia ya mtume, tukimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, tutabaki wamoja. Miongoni mwa mambo yanayoleta umoja kwa Waislamu ni kushikamana na njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini miongoni mwa mambo yanayowagawa Waislamu, hakuna jambo linawala Waislamu linawaletea mitihani, shida zote mnazoziona ni kwa sababu tumeachana na njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana utawakuta Waislamu wana wengi wanasema matatizo tulionayo ni kwa sababu Waislamu si wamoja. Waislamu wengi wengi wakawa nalingania umoja, tushikamane, tuwe kitu kimoja, adui wetu ni mmoja, ili tuweze kwenda mbele. Lakini haya maneno si ya sawa, haya maneno si ya sawa. Maneno ya sawa tushikamane na dini ya Allah. Tukishikamana na dini ya Allah, dini itatuunga. Na ndiyo maana hatuhitaji kutengeneza umoja sasa hivi. Tunachotakiwa ni kushikamana na umoja wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Na ndiyo maana ni haramu katika Uislamu akajitokeza mtu akaanzisha kikundi, huyu anawagawa Waislamu, anawatoa kwa mtume, anawapeleka kwenye kikundi chake. Hatuhitaji kikundi chochote katika Uislamu, wala hatuhitaji umoja zaidi ya umoja wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio umoja mkongwe, na ndio umoja uliosalimika. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufariki anatuambia, alaikum bisunnati fa innahu man ya'ish minkum ba'di, atakayeishi katika nini baada yangu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi, migawanyiko itakuwa mingi, kila mmoja anaumia lake. Lakini mtume akatupa tiba. Tiba ni nini? Mtume akasema, alaikum bisunnati, shikamaneni na njia yangu. Hakusema tengenezeni makundi, ah, shikamaneni na njia yangu. Tukishikamana na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi tutakuwa wamoja. Na umoja unaozingatiwa ni watu walioshikamana na njia ya mtume, hata kama watakuwa ni wawili watatu. Ama walioacha njia ya mtume hawatoshikamana abadan, wataenda wataachana, kwa sababu hakuna jambo la kudumu lililonyooka la kuwafanya wawe wamoja. Na ndio maana ahlusunna wanashikamana na njia ya mtume, hata kama wakigawanyika, wakiktilafiana baadhi ya mambo, hawawezi kugawanyika. kwa sababu wameshikamana na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwani Mtume anatuambia wala tattabi'u subula, msifuate njia za pembeni, fatafarraqa bikum an sabili, zikitakutoweni katika njia yao. Ibadallah, waja Allah tabarak wa taala, waislamu wengi wanaolingania umoja alafu wanatumia aya hii wa atasimu bihablillahi jamia, wanakosea katika matumizi yake. Kivipi? Utawasikia wengine wakwambia tu Allah amesema shikamaneni nyote. Hakuna ndani ya Qur'ani Allah aliposema shikamaneni nyote. Allah alisema wa atasimu bihablillahi, shikamaneni na kamba ya Allah, nyote shikamaneni na kamba hiyo. Allah kusema shikamaneni nyote, shikamaneni na kamba ya Allah. Hii kamba ndio itawafunga muwe wamoja. Sasa wengine wanasema shikamaneni nyote. Ukisema shikamaneni nyote, hii bihablillah umeitoa, utakuwa unasema wa atasimu jamia, shikamaneni nyote. Na aya haisemi hivyo, aya inasema wa atasimu bihablillah, shikamaneni na kamba ya Allah jamia nyote. Mnataka kuwa wamoja, tafuteni kamba ya Allah iko wapi, muishike. Ama masala ya kuiacha kamba ya Allah, na kamba hapa ni nini? Wako wanachuoni, ukiangalia katika tafsiri ya At-Tabari, tafsiri ya Qurtubi, tafsiri nyingi Ibn Kathir na nyinginezo, wanasema kamba iliyokusudiwa hapa ni kitabu cha Allah, Qur'an. Kamba iliyokusudiwa hapa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamba iliyokusudiwa hapa ni Uislamu kwa ujumla. Sasa wewe njia mtume utashikamana nayo wapi? Hili ndio tutatakiwa Waislamu tukumbuke. Turudi, matatizo mengi ni kwa sababu tumemweka mtume pembeni na tunafanya yetu. Sasa ukitaka kujiuliza uko na mtume au uko peke yake, njia ya mtume waijua? Na ndio maana sababu rahisi ya kuacha Uislamu ni kutousoma, kutoujua. Waislamu lazima tusome Uislamu, tusome dini. Dini ni lazima, ndo tuko duniani kwa ajili ya dini. Tunakula, tunalala, tunamka, tuna afya njema, hiyo chochote tulicho nacho ni kwa ajili ya dini. Sasa usidini ambayo ni malengo uiweke pembeni, uanze kunufaika na mengine kama kuna jambo utaondoka nalo zaidi ya dini yako. Na tuna mifano mingi, wangapi twawazika kila kitu waacha isipokuwa waondoka na dini yao. Tuko duniani kwa ajili ya dini. Kwa nini dini yako hauitafuti? Badala ya kutafuta dini yako wakaa na malalamiko. Kazi yako kulaumu mashehe. Mashehe hamshikamani. Mashehe mwiki kitu kimoja. Nani alikwambia kwamba lazima mashehe washikamani? Madamu shaitani yupo, bado yupo, yuko hai mpaka siku ya kiyama, watapatikana mashekhe wa kupita njia ya shetani, watapatikana mashekhe wa kupita njia ya Allah. Madamu shetani yupo, haki itakuwepo na batili ipo, sunna ipo na bid'a zipo. Unachotakiwa, umri uliobakia hauna dhamana nao, ni kutafuta dini yako mwenyewe. Tumia mali ulionayo, tumia afya ulionayo, tumia umri ulionao. Tarehe ya kuondoka duniani uondoke na dini yako. Sasa subiri uondoke, alafu dini uiache, uje angalie utasaidiwa nini. Ndugu Waislamu, masala ya kulalamika na kulaumu si njia ya ufumbuzi, sio njia ya ufumbuzi. Masala ni kubadilika, kujiandaa na kuamua turudi katika dini ya Allah, turudi katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukirudi tutashikamana, tutapendana na tutakwenda sawa sawa. Lakini matatizo na migogoro haiishi kwa sababu hatumfuati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakupeni mfano. Allah anasema fala wa rabbika, naapa hapana na kuapia kwa Mola wako, la yu'minun, hawatoamini Waislamu imani ya kweli, hata yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe Muhammad ni hakimu wao, fima shajara bainahum, katika yale waliozozana, yale walioikhtilafiana, thumma la yajidu, kisha wasipate, fi anfusihim, ndani ya vifua vyao na nyoyo zao, haraja, mima kawaita uzito katika ile hukumu utakayoitoa, wayusallimu taslima, na wajisalimishe kwenye hukumu hii. Sasa ni Waislamu wangapi wanayehukumu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani alikwambia kumfanya mtume awe hakimu mpaka awe na dola? Mambo mengi yanahitaji dola, ni wewe kujipima na hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume amekwambia mwanamke wa Kiislamu usisafiri bila mahari, lakini ukaamua kusafiri, ina maana mtume mmwacha ukiwa namuona. Sasa ndugu wa Islam, haya ya khiari hatuyawezi, yale ya kulazimisha si ndio watu watamtadi. Kwa hiyo ndugu wa Islam, lazima turudi kwa Allah tabarak wa taala, turudi katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na malizia maneno yangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha tabaya'tum bil 'ina, ikifika kipindi mkaanza kufanya biashara za 'ina. Aina ni aina fulani ya biashara ya haramu. Kwa hiyo ahlul ilm wakasema mtakapoanza kushughulishwa na biashara za haramu, hamujiulizi leo wafanya biashara wangapi wamesoma biashara ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Mtume amezungumza biashara, wewe kazi yako watafuta hela, hivi ushafanya bidii ya kusoma biashara ya Mtume alifundishaje? Vitabu vya fiqh chungu nzima, fungua Bukhari, fungua Muslim, vitabu vya hadithi, fungua vitabu vya fiqh katika madhhabu ya Hanafiya, katika madhhabu ya Shafi'iyya, madhhabu ya Hanabila, madhhabu ya Malikiya, zote zimejaa biashara. Fungua Bidayatul Mujtahid Al-Mughni, vitabu vyote hivyo Mtume amefundisha biashara mwanzo mpaka mwisho. Wewe unajuaje asilimia ngapi biashara hiyo? Kwa nini tusilalamike? Kwa nini tusipate mitihani? Unajua haramu ni ipi na halali ni ipi? Watakiwa tafutaje? Wewe mkulima, Mtume amezungumzia kulima na kilimo mwanzo mpaka mwisho. Wewe mfugaji, Mtume amezungumzia kufuga ndani ya Uislamu. Wewe mwajiriwa, Mtume amezungumzia kuajiriwa na mwenye kuajiri. Kila kitu kimezungumzwa. Wafanya bidii gani wewe kuishi katika njia aliyoishi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Miongoni mwa haki za mtume ni kumfuata, lakini si rahisi kumfuata hali ya kuwa hujui unamfuata kwenye lipi, wafuata nini, njia yake ni ipi. Tutafute njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema wa akhadtum adnab albaqari, mkashika mikia ya ngombe, waradhitum bizar'i, mkaridhia na kilimo, wataraktum aljihad, mkaiacha dini ya Allah, sallallahu alaykum dhulla, Allah takuleteeni udhalili hata uondosha mpaka mrudi kwenye dini. Ndugu Waislamu, lazima tuongee kwa uchungu, kwa sababu ya hali ya Waislamu tuliokuwa wengi tumejisahau mno, bila kuambiana maneno ya sawasawa na kukumbushana na kuzinduana, tutakuja kulaumiana mbele ya Allah tabarak wa taala. Na kazi yetu ni kukumbushana, tunazikumbusha nafsi zetu na wewe tunakukumbusha. Haujui baada ya sasa hivi umebakisha muda gani. Sasa anza kujipanga, tafuta dini yako. Kama unavyosafiri kwa ajili ya afya yako, unasafiri kwa ajili ya maisha yako ya duniani, anza kutafuta dini yako. Na bahati nzuri sasa hivi hakuna haja ya kusafiri, mashehe wamejaa, wasomeshaji wapo. Kwa nini hujui Qur'ani? Unaishije wakati Qur'ani hujui? Yaani wewe maisha yako yapelekaje? Kitabu cha Allah hujui, sunna za mtume hujui, una mke, una watoto, una wafanyakazi, una familia, una biashara, waendesha endeshaje? Kama uendeshi kiyahudi. Kama ujui, ukiacha njia ya mtume, utaipita njia ya shetani. Hakuna isipokuwa njia mbili, njia ya Allah na njia ya shetani. Usipoijua njia ya Allah, utapita njia ya shetani. Tuzinduke, tubadilike, tuamue kubadilika. Allah tabarak wa taala atatuongoza na atatufanyia wepesi kwa kubadilika kwetu na kuamua kwetu kurudi katika dini yake na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni mambo mawili nimependa niyaseme leo: haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwamini na kufuata njia yake. Mwisho, kuna mwanachuoni anaita Al-Qadhi Iyadh, amefariki mwaka 544 hijiria. Ana kitabu kimeandikwa Ash-Shifa fi Huquqil Mustafa, wale tulabu ilm, muislam akipata kitabu hiki amekusanya haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yule anayejua Kiarabu, kwa yule ambaye hata kama ni Kiarabu lakini ukawa nacho siku kipata fursa ukasoma haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashifa fi huquq almustafa cha alimam alqadhi Iyad alifariki mwaka 544 hijria. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atie mapenzi kwetu sisi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turudishe katika njia ya mtume wetu, Allah turudishe katika njia ya mtume wetu. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atutoe katika kughafilika, Allah atupe uimara katika njia hii sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atuthibitishe katika haki, atuoneshe njia ya haki na atuwafikishe kuifuata, na atuoneshe njia za batil na atuwafikishe kuziacha. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-afaf. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخر الصلاة.